Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis redējas klausēt, jo jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Lauri Sondere. Krīvijā tivokajā laikā soksīs jauna mobilizācija, kap kompensātu katastrofālos dzēvo spāka zaudējumus Ukrainā. Īs fronte var tikt nosūtēti līdz 700 tūkstoši mobilizātu, sacēts Ukrainas bruņotu spāku ģenerāla štāba pirmadienas reitā publiskotajā operatīvos informācijas apkūpojumā. Tamā norodīts, ka masveida mobilizācija notiks arī okupātajos Ukrainas teritorijos. Pēc Ukrainas bruņotu spāku ģenerāla štāba reicēbā asūšajam viestim, Krīvijā plānavoja nosūtēt iz fronti 400 tūkstoši līdz 700 tūkstoši mobilizātu. Operatīvos informācijas apkūpojumā sacēts, ka plānavots īsaukt arī apmēram 40 tūkstoši Čečenijas dzīvotoju. Marukā piekdien notikušajās piecēgajā zemestrīcē, kas sagrovis daudzas ākas un nodarījis citus pūstējumus, bojāgojušo skaits porsnīcis 2100 cilvēku. Svādin paviestie īkšlītu ministrie, kas atceic ministrijas paziņojumā bojāgojuši 2122 cilvēki vēl 2421 cilvēks īvainots. Daudz vīt globēja nav var sasniegt zemestrīcē cītušos apdzīvotos vītis, tā kā zemestrīces izraisētī nogruvumi ir bloķējuši kolnu ceļus. Vīnu no Krīvējas labokajiem orstiem, kurais zino visus Krīvējas prezidenta Vladimira Putina veselības noslēpumus, Krīvējas spēc dienestā arestē pēc tam, kad jis īspējams raudzie aizbēgt no valsts, ziņoja laikraksts The Sun. 59 gadus atcējis Viktors Stručins, beidzamos 11 gadus ir bijis Sankt-Pēterburgas vakcīnu izsaruma pietnīcē bez institūta direktors. Jis pazuda pirma 6 dīnam, tas notika pēc tam, kad jis tika atlaist no augstoko omata veidojušajā valsts institūtā saistībā ar apsūdzējumu kropšanā. Deson raksta, ka Tručins labi porziņo jaunokos Krīvējas pietējumus izstrodis vakcīnu sērumu izoļu jūmā. Dienvidkorejas prezidents Juns Sukjols paziņo, ka jo valsts no 2025. Gada sniegs Ukrainai papildu palīdzību 2 miljardu dolāru apmērā. Viestī ziņo aģentūra Yonhap. Dienvidkorejas prezidents paziņo par jaunu palīdzības paketi G20 līderu samita laikā Delī. Iepriekš Dienvidkoreja paziņo, ka līdz 2024. Gada beigam tiesnīgs Ukrainai palīdzību 300 miljonu dolāru apmērā. Seula 2022. Gadā Ukrainai dašķiera 100 miljonu ASV dolāru, tamā starpā nosūtīja bruņu vestis i ķiveris. Lai gan Dienvidkoreja ir 9. Lielākais īrūču tirgs pasaulē, teida šam ir apsarūbežojusies vienīgi ar humānos palīdzības sniegšanu Ukrainai. Nazveroties iz paziņotajiem plānim, pamazinot degvielas īpirkumus Krīvējas federācijā, vairokas Eiropas valsts palielināja Krīvējas sašķidrinotos gāzes importa apjomu, atsisaucoties iz Reuters raksta UNNET. Žurnālisti vērsuši uzmanību iz jaunokajiem Spānijas valdības oficiālajiem datiem. Tī paroda, ka IT valsts ar vien vaira pazaļaunās iz Krīvējas dobas gāze. Salīdzinot ar 2022. Gada jūļa un 2023. Gada jūļa datiem, Krīvējas gāzes pīgodes Spānijai pieaugušas par 65%. Pitam jojam vārā, ka Spānijas kūpējais gāzes importa apjoms pasamazinojies par 14%. Krīvija apsver atsokt tanku T-80 ražošanu, viestēja Krīvējas aizsardzības ministrijas porziņā esošais telekanāls Zvezda. Tanku rūpnīcis Ural Vagon Zavod vadētojs Aleksandrs Potapovs intervijā Zvezda atkloja, ka uzņēmumam aizdūts atsokt tanku T-80 ražošanu, ja tas jau strodoja pie plāna kopā ar Krīvējas rūpnīcēbas un tirdzniecēbas ministriju. Zvezda nūroda, ka tī tanki izrodījušies sevišķi nūderēgi karā Ukrainā. T-80 ražošana padomju savienībā tika sokta 1978. Gadā, ja tī tika saražoti krītni mozokā skaitā nekai tanki T-72, kas tika izstrodoti pirma T-80. Ko T-80 ražošana varētu atsasoktīs pagaidām gan nav zināms. Paldiska klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.